Siz Ozatlıq radiosunu tinglaysiz. Bu kunlərdə məhkəmə Türkiyəli İslam alimi Fətqulla Gülənin Nizavisimi qəzetəyə qarata şikayətin qanağatlandırdı. Aprel ayında əligi basma Uzak Aziyilləri məktəblərində Nurşilar deyə atılğan ekstremistik uyuşma bilan bəyli Gülənin təqlimatları oxutulğun yazğan idi. Gülən isə ekstremistik deyə atıb özünün dərəcəsini düşürgən bu yazmanı kiri qoğunu sıradı. Lakin Nizavisimi qəzetə jurnalistləri ondan baş tartdı. Şundan sonra Gülən özünün obroyuna top düşürdü, həm işənliyinə ziyan sağlığa qayıpləb, qazetini məhkəməgə birdi, həm jinib şıqdı. Tatarstanda şulay Gülən bilən bəylə dip sonalğan Türk Tatar liseylarından Türk oxtuşuların qaytarıb jibərdilər. Qoşandıranda bilim alğan, xəzir siyasət fənləri bilgişi İlşad Seyidov başqa kub illərdə bu məktəblərinin oxunuşluğuna işləb gəliyən eytəm. Allah onun sözlərincə, Rusiyada mundi yazmalar çıxarı ölkəsində mahsus Türk məşli. Onun bilən landış xarası bu siləşdi.
Bu siyasi zakaz, İslam müəllimin şiratı üçün bir anindir, hikariyyətdən kursatırıqlar üçün məqəllər çıxar vaxt. Yani to İnstitut Religiyi Politikilə çıxara var, to Nizavisim qazetdə, to qaydır nindir bir grup başlı, qarşı mahsus şli. Bu kurunub tıra, bizdə də məsələn, Татарстанда кай бир дин ахирлери өзләре дә гүләнгә каршы ниләр бастылар, китаплар. Шулай итеп нидер бер эшчәнлек алып баралар, махсус аның бер нидер максаты бар инде конкретный, потому что башка илләрдә, башка нидер бер нинди каршы нидер эшчәнлек юк, Төркиядә кадергәннәр юк, суд тулысынча аны оклады, бер нинди состав преступления jinayat nika bulmadı. Bu bir yaktan nizdir Türklere karşı bu bir ben belki beylidir Rusya'da bulgan. Bir yaktan Türkiye'nin yüzüne beyli. Çünkü adam ne kadar bir zor terör uyuşmasın ilkler bitindi. Çıkardılar, taptılar Ergenikon degen. Hem o uyuşma maksus İslam'a karşı, Müslümanlara karşı alardan nindir oldu. Киткән мөгаллимләренә каршы шундый эшләрне алып барганнан да мәчетләрне яндырган, имешаларны, мәсәлән, греклар сөйгән сыман, греклар белән мөселманнар бер-берсенә әйтер өчен, аннан соң кайбер мөселманнарны террорист итеп күрсәтер өчен, аларның өйләренә автоматлар куеп, нинди куеш айтып, нитәгә теләгән инде. Бик зур оешма, ул анда вузларда да бараларның вәкилләре, газеталарда да бар, төрле җирдә бар. Бу ни белән бәйле? Көнбатыш белән бәйле Исламга каршы махсус корылган оешма, бәлки ул Ататүрк вакытына хатлы китергән мөмкин инде. Һәм менә алар Гүләнгә каршы да эшлиләр, һәм менә ниндидер Төркиядә зур арестлар ни булганнан соң, нигәдер Россиягә дә шундый менә күренеп тора инде ул. Россиядә ниндидер эшчәнлек башлана, шул бер үк мәкаләне ул 99% нидән ялганнан тора инде ул мәкалә. Ул менә шул бәлки независимый нәшрдан иткәндер, мин түгел кайсы мәкалә булган әйтәм. Бәлки шул чыккандыр. Ул мәкалә бер нидән гәҗиттән икенче гәҗиткә йөри, сайтларда чыгаралар. Вот шу менә минемчә ике шуның инде мендә Рәсәйдән индер Төркиягә каршы булган лобби. Ул бәлки гаскәр белән бәйледер. Вот икенчесе шу менә Төркиядәге Ергеникон дигән оешма белән ул бухар соңгы 2-3 елда бик самый машһур инде Төркиядәге судларда. Вот алар Россия белән дә бик нык бәйле. Әле мәсәлән, нәрнең башында беренче кеше арасында инде Доу Перенчек дигән бер генерал бар иде. Аның улы мәсәлән Россиягә качты. Аның соң тагын бер генерал тутырга маташкан әле, ул да Россиягә качты. Беларусьягә качканнар бар. Димәк инде Россия Беларусь белән элемтәләр бик әйбәт. Шуңа күрә алар мондагы ситуациягә дә тәсир итәләр. Шуның белән бәйле бер яктан дип уйлыйм мин. Караганда менә җүнне ниндидер белем булган İslam bilen bulgan, eysen de istimagi nindir. Objektif karash bilen nitken de, elbette Gülen'nin ana nitken kişilerde de ana işte aşatkan kişilerde de bir indi yine içerik turunda bir sözde yok. Ben mesela üzüm liseyini bitirdim. Нинди бир анда пропаганда, нәрсәдер анда халифат төзү, нинди нурчылык вообще юк андай бир лицейда. Мен әле үзем дин белән кызыксынгач, Төрекләрдән сорап йөрдем, я, моны өйрәтегез, тегене өйрәтегез бар, мине безнең бит монда ни светский мәктәп бар, бәкаен башка җирдән йөрен дип шайтып киттеләр. Анда ул әлбәттә анда төрекләр мөселман инде, алар ничектер бер тәсир итәләр, үзләренең турушлары белән тиге, 3 миллиард тартмыйлар, ни белән. Ләкин инде анда нигә җәмгыятькә каршы булган эшчәнлек алып бару, индидер анда алга барган индер планнар төзү, индер ислам дәүләте төзү дигән әйбер сүз дә юк анда. Менә сөйләгән кешеләр лицейда бер көндә булганнар да юк, анда кешеләр белән таныш та түгел, булар махсус индер бер план буенча эшләй.
Менә син әйтәм, бу Русия сәясәте дип, әмма шул ук мәсәлән Үзәк Азияда, Үзбәкстанда да яу бетерделәр бугай лицейларны. Анда да шундый сәясәт алып барыла.
Русия сәясәте дигән сәй мондый гомумән. Менә нидер анда кичене лобби группалары бар. Шулар берсенең ни инде, чөнки Русия сәясәте булса, әле кашан бик тиз анда аларны япканнар икән, чыгарып та киткәннәр, бөтен лицейларны да япканнар. Бик озак барды бит инде бу ни. Аны теге Путин рәхәтле, Медведев рәхәтле иткән сәясәт булса, минемчә аны бер ай эчендә бөтен эшләрен бетергәннәр. Бу еллар буе барды. Һәм аннан соң төрекләрне җибәрделәр, лицейлар бетәле пока шли до Татарстана, ул теге инде ул именно трюклар бу шарт түгел бит инде, ул образовательная система бит инде. Но мәсәлән Казахстанда хәзер мин белгәнемчә 30-дан күбрәк лицей эшли, бик аларны бик дәүләт тә хуплый, бернинди аларга нигә күрми, алардан дәүләткә каршы эшләүче кешеләр саны аларны. Үзбәкстанда ябылды, анда чөнки гомумән любой мөселман лык белән бәйле булган әйберне ябалар, төрмәгә утырта һәм башка. Ислам Каримов 100% исламга каршы булган бер диктатор инде, аның шундый сәясәте шундый, анда бик тоталитарный режим, аны алып була. Казахстанда эшлиләр, Кыргызстанда менчә белгәнчә эшлиләр. Америкада анда инде һәр 50-дән күбрәк лицей бар. Алар күрмим, дөньяда меңнән күбрәк лицей бар хәзер, һәм бер кешеләрне нидер начар әйбер дип күрми. Ул алар лицей, аларның яблу лицейлар үзләре белән бәйле түгел. Аларның берсендә начар эшләгән бер кеше исбатлаганы юк, һәм нияр юк. Әгәр инде аларның нидер начар ниятле мәктәпләр нигәр булган булса, ничә ел узды бит инде, һәр 20 елдан күбрәк мондый лицейлар ачыла, нәрсәдә дә килеп чыккан булар.
Хәзер алар бит интернат лицей гына дип аталанда, татар төрек дигән сүз ярабысы исеме генә ди инде. Әмма укытучылар да күбесе бит хәзер инде безнекләр төрекләрне кайтарып җибәрделәр. Шул вакытта
төрекләр юк гомумән.
Әйе, әмма аның миңа калса ул гади мәктәп кебек кенә инде, Казандагы башка гади мәктәпләр кебек. Хай, анда укыту китаплары да үзгәрде дип әйттеләр тегелек алар, Оксфордлар белән укысалар хәзер. Шуңа күрә аның хәзер нинди элеккедән калган?
Мин хәзерге лицей хәле белән бик нык әлбәттә таныштым, ләкин андагы бу тәрбия системасы нихәтле дәрәҗәдә калды инде, һәм андагы укыган малайлар да бик югары дәрәҗәгә җитәләр. Мәсәлән, инглиз теле буенча, анда математика, физика буенча олимпиадаларны җиңәләр. Алар Россиядагы төрт киткәч тә әле Россиядә иң уңышлы мәктәпләрнең өченчесе булган иде бугай, бу Шамил Исмановдагы лицей-интернат. Димәк, нихәтле дәрәҗәдә үтә инде, кала бу мәгариф буенча да дәрәҗәсе кала, анда тәрбия буенча белмим, бит мин хәзер бик таныш түгел андагы һәм аларның шул теге ни буенча гына инде рәсми нәтиҗәләр буенча гына анализ ясый алам. Минемчә, болар гади мәктәп түгел, әлбәттә, аларда чыккан кеше барыбер тираның дөньяга караш киңрәк була, әлбәттә, инде хәзер аның төрек телдә булмаса, инглиз теле аны хәтле уятмаса да, барыбер анда караш әзрәк башкача, ул төрле яктан карый ала дөнья, һәм боларның булуы безнең өчен, татарлар өчен мөһим, һәм бу системаны киңәйтергә, ләкин аны нигәр җитмәс, инде анда укытучылар җитмәс, анда шул укыткан малайлар, шул укытучыларны бетергән малайлар бар.
Сәясәт белгече Илшат Сәйтов белән Ислам галиме Фәтхулла Гүлән һәм Нуршылар оешмасы эшчәнлеге турында Ландыш Харасов